100 χρόνια Μάνος Χατζηδάκης. Ο λαχιοπόλης του ουρανού. Στο τρίτο πρόγραμμα.
Τα σχόλια του Μάνου Χατζηδάκη. Ορνηθοκομείο η ΕΡΤ, όρνηθες οι εκολαπτώμενοι εντός αυτής δημοσιογράφοι που πανικέρχονται με ύφος περισπούδαστο, ενοχλημένο από τα σχόλια του Χατζηδάκη, που δεν μασά τα λόγια του και λέει με τα παρησία στην άποψή του για υπουργεία, υπουργούς, δημόσιους οργανισμούς και δημόσια πρόσωπα. Έρχεται και επανέρχεται ο Μάνος Χατζηδάκης σε θέματα ελευθερίας του λόγου και απρόσκοπτης έκφρασής του και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Οι συμβουλές του προς πάσα κατεύθυνση με στόχο τη δημιουργική βελτίωση του ορνηθοκομείου και των ορνήθων.
Όταν σχολιάζω γίνεται μεσημέρι και θα πρέπει να λογαριάζω την πνευματική δεκτικότητα ορισμένων νεαρών δημοσιογράφων, νεαρών τρόπος που λένε, που περιφέρονται αυτάρεσκα σαν μύγες πάνω από τα εφήμερα ερωτήματα, πιστεύοντας ακράδαντα πως γνωρίζουν τις απαντήσεις και το χειρότερο, πιστεύοντας πως ασκούν εξουσία με το να πηγαίνουν έρχονται αδιάκοπα μες στις σκανδαλοθυρικές λεπτομέρειες των εντοπίων γεγονότων. Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύω τα αυταπόδεικτα για να μην τύχει και θυγούνε πρόσωπα, σχήματα ιερά, οργανισμοί δημόσιοι και δημοσίου δικαίου, γραφεία και υπουργεία. Βλέπετε στις μέρες μας και στον τόπο μας όλοι διαθέτουν την απαραίτητη ευτυχία για να φωνασκούν διαμαρτυρόμενοι και να πετούν την δίωξη των πάντων. Όμως κανείς, σχεδόν κανείς, δεν έχει εκείνη την ειδική ευαισθησία που χρειάζεται για να απαιτήσει την αλήθεια και την αποσαφήνιση, για να παραιτηθεί αν είναι ανάγκη. Ακόμα είναι απαραίτητη μια πιο εκλαϊκευμένη διατύπωση των όσων θέλω να πω, για να μην θυμώνουν όσοι δεν δύναται να καταλάβουν. Γιατί θυμώνουν όσοι δεν καταλαβαίνουν και επικαλούνται τη δημοκρατία, τα δικαιώματά τους αφορολογούμενοι πολίτες, την ηθική και άλλα παρόμοια που αυθονούν στις στήλες των εφημερίδων πάσης πολιτικής αποχρώσεως. Μα ας έρθουμε στο θέμα μας. Μπορούμε να πούμε την ΕΡΤ ορνηθοκομείο? Και αν την πούμε, τι τάχα θα εννοούμε? Την έννοια ΕΡΤ, το περιεχόμενό της, ας το πούμε έτσι, τον τεχνικό της εξοπλισμό εντός των απαραίτητων εισαγωγικών ή το καλυμάρμαρον φασιστικής τεχνοτροπίας ραδιομέγαρων της Αγίας Παρασκευής. Και τώρα ο λίγα περί μνήμης. Θυμάμαι όταν επισκέφθηκα το Ιράν το 1970. Ηχογράφησα στο ραδιοφωνικό σταθμό τους και ένιωσα χωρίς να το σκεφτώ περήφανος πως ήμουν Έλληνας, ακριβώς επειδή δεν ήμουν Πέρσης. Ηχογραφούσαν οι Άμεροι με τεχνικές προϋποθέσεις του 40. Φαντάζομαι πως και σήμερα θα υπάρχουν χώρες που θα μας κάνουν περήφανους για την ελληνική μας υπηκότητα και θα πρέπει να τις επικαλούμαστε συχνά αν θέλουμε να ενισχύσουμε το κάπως ταλαιπωρημένο εθνικό μας φρόνημα. Και συνεχίζω με την ΕΡΤ. Γιατί τάχα να βλέπω ορνηθοκομείο αυτόν τον ναό της νεοελληνικής αποτυχίας? Ας μου συγχωρεθεί από τη διεύθυνση το ότι δεν εκτιμώ ιδιαίτερα τις πνευματικές ανησυχίες της ΕΡΤ ή τους εκπαιδευτικούς της στόχους. Είναι γνωστό πως χρόνια τώρα προσπαθώ να διαχωρίσω τις ευθύνες του τρίτου και των συνεργατών μου από το υπόλοιπο ραδιομέγαρο που εννοεί να λειτουργεί μεγαλόπρεπα και μεσαιωνικά. Λοιπόν, το ορνηθοκομείο γενοβολάει και αναπτύσσει όρνηθες, κοινώς κότες. Και είναι επόμενο ένα ορνηθοκομείο να ενδιαφέρεται για την συντήρηση και την ανάπτυξη της ευαισθησίας των ορνήθων και ιδιαιτέρως των νεογνών και των εφήβων ορνήθων. Γίνεται νομίζω αντιληπτό γιατί και πως ένα ορνηθοκομείο είναι ταυτόχρονα και μια σχολή ευαισθησίας ή μάλλον σχολή δοκιμασίας της ευαισθησίας, γιατί οι όρνηθες παράγονται για να φαγωθούν και οφείλουν να είναι εύπεπτες, υγιείς με όλους τους κανόνες της σύγχρονης υγείας και χωρίς γεύση, ενώ χωρίς δυσάρεστη γεύση. Μα συμπληρώσω τα περί μνήμης. Είναι φορές που μερικές παλιές φωτογραφίες δεν δείχνουν τα πρόσωπα πιο νέα. Φανερώνουν το κακό στην αρχή του, στη γέννησή του. Και αυτό είναι πιο τρομακτικό. Μου ήρθαν στο νου φωτογραφίες από το αρχείο της ΕΡΤ, από τους θαλάμους του Ζαπίου, μιας ηρωικής για την ραδιοφωνία εποχής που προκαλεί συγκινήσεις στο ίδρυμα και στους ιστορικούς του. Και τίθεται το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να ξεχάσουμε μια επιβλαβή και ανώφελη παράδοση? Τότε μόνο θα μπορέσουμε να οραματιστούμε μια ραδιοφωνία δημιουργική και ένα ορνηθοκομείο με κότες εύγευστες και όχι ευαίσθητες.
Τα σχόλια του Μάνου Χατζηδάκη. Επιμέλεια, παρουσίαση αρχαιακού υλικού, Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου, Τάσος Πακασιέτας.
Ακούτε τρίτο.
Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο πρωινό και κάτι που ακούτε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Υπεύθυνη για τον ήχο μας σήμερα είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Η μακρινή ήχη από τα βιολιά του φθινοπόρου μου πληγώνουν την καρδιά με μια μελαγχολία μονότονη. Κι ύστερα φεύγω και ο κακός άνεμος με παίρνει και με παρασέρνει εδώ και εκεί σαν ένα φύλλο νεκρό. Αυτό είναι το «Chanson d'automne», τραγούδι του φθινοπόρου, το περίφημο ποίημα του Paul Verlaine, που έγινε τεράστια επιτυχία το 1940 από τον Charles Trenet, τον Γάλλο τραγουδοποιό, και χιλιοτραγουδήθηκε αρχικά στη Γαλλία και μετά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι μάλλον αυτή η επιτυχία του που έγινε αφορμή για την ιδιαίτερη ιστορία που έχει αυτό το τραγούδι και η στίχη του. Την περίοδο 1940-1944, στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της Γαλλίας, Το BBC στο Λονδίνο άνοιξε τα στούντιό του στα πρώτα μέλη της αντίστασης που είχαν φύγει από τη Γαλλία μετά την εισβολή των Γερμανών. Έτσι γεννήθηκε το Radio Londres, που εξέπεμπε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά και για 4 χρόνια έγινε η καθημερινή συνάντηση, ας πούμε, των Γάλλων με τη φωνή της ελεύθερης Γαλλίας. Οι εκπομπές άνοιγαν πάντα με τη φράση «Εδώ Λονδίνο, οι Γάλλοι μιλούν στους Γάλλους». «Ici Londres, les Français parlent français». Μια φράση που έχει μείνει πολύ γνωστή μέχρι και σήμερα στη Γαλλία. Ουσιαστικά, το Radio Londres, εκτός από το να αντικρούσει την προπαγάνδα των άλλων δύο σταθμών της κυβέρνησης του Βυσσή, που ελέγχονταν από τους Γερμανούς, χρησιμεύε και για να μεταδίδει κωδικοποιημένα μηνύματα στα διάφορα δίκτυα της γαλλικής αντίστασης. Ανακατεμένα όμως με τα τραγούδια, τα εύθυμα σκέτς και τις χιουμοριστικές διαφημίσεις από τους τότε νέους εκφωνητές που έδιναν ένα τόνο διαφορετικό και πιο άμεσο από τον ψυχρό των μέχρι τότε ραδιοφωνικών σταθμών. Εδώ λοιπόν ξεκινάει η ιστορία του Chanson d'automne που μόλις ακούσαμε. Λίγο πριν την απόβαση στην Ορμανδία στις 6 Ιουνίου του 1944, το Radio Londres μετέδωσε την πρώτη στροφή από αυτό το ποίημα του Paul Verlaine, Chanson d'automne, για να ενημερώσει την αντίσταση ότι η εισβολή ήταν πολύ κοντά. Την 1η Ιουνίου λοιπόν, το μήνυμα «Η μακρινή λυγμή των βιολιών του φθινοπόρου» ενημέρωνε τη γαλλική αντίσταση να είναι σε ετοιμότητα. Στις 5 Ιουνίου, στις 9 και 4 το βράδυ, στάλθηκε η δεύτερη φράση του μηνύματος «Να νουρίζουν την καρδιά μου με μια μονότονη μελαγχολία», που ήταν και το τελικό σήμα για δράση. Το Radio Londres σταμάτησε να εκπέμπει με τη νίκη των συμμάχων στη Γαλλία του 1944 και οι δύο πρώτες στροφές του ποίηματος του Verlaine έμειναν βέβαια στην ιστορία. Μάλιστα, πολύ αργότερα χαράχτηκαν στο γαλλικό αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ που κυκλοφόρησε το 2014 για να τιμήσει τα 70 χρόνια από την απόβαση στην Ορμανδία. Πολλά σας είπα, αυτή ήταν όμως η ιστορία που συνοδεύει το Chanson d'automne του Charles Trenet, που ακούσαμε σήμερα από τον Philippe Charousky με τη συνοδεία του Jérôme Ducrot στο πιάνο και του κουαρτέτου Eben. Δεν θα φύγουμε από τη Γαλλία, αλλά θα πάμε μερικά χρόνια πίσω, όταν ο Νταριούς Μιγιό το 1922, μετά το πρώτο ταξίδι που έκανε στην Αμερική και άκουσε jazz στους δρόμους του Χάρλεμ, έγραψε την πολύ πρωτοποριακή για την εποχή σονατίνα για πιάνο και φλάουτο. Κλασική σε μορφή, αλλά με στοιχεία jazz, όπως συχνά ενέτασε ο Μιγιό στα έργα του. Η πρεμιέρα ήταν το 1923 στο Παρίσι και εμείς την ακούμε σήμερα από δύο επίσης Γάλλους ερμηνευτές, τον Εμμανουέλ Παϊούτ στο φλάουτο και τον Ερίκ Λεσάζ στο πιάνο. Thank you. Εμμανουέλ Παούτ στο φλάουτο και Ερίκ Λεσάρ στο πιάνο. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος από τη σονατίνα για φλάουτο και πιάνο του Νταριού Σμιγιό. Συνεχίζουμε με έναν ακόμα Γάλλο συνθέτη και βιολιστή. Μια σημαντική φιγούρα στη μουσική ζωή της Γαλλίας του 19ου αιώνα. Βιολιστής αλλά και πιανίστας, μαέστρος και βέβαια συνθέτης. Έγραψε όπερες, συμφωνίες, κονσέρτα για πιάνο και βιολί, κουαρτέτα εγχόρδων, έργα για σόλο πιάνο, καθώς και πάνω από 100 τραγούδια. Αυτός είναι ο Μπενζαμάν Γκοντάρ. Και εμείς ακούμε σήμερα το δεύτερο κονσέρτο του για βιολί σε Σόλε Λάσσονα. Σολί στο βιολί είναι η Κλόε Χάνσλιπ και μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακίας που οδηγεί ο Κέρκ Τρέβορ. Thank you. Θυμάσαι την υπόσχεσή σου. Θυμάσαι τα χρόνια που πέρασαν. Θυμάσαι τη μέθη μας εκείνη όταν οι αγκαλιές μας σμίγανε σφιχτά. Αχ, κράτα μου καλά την τρυφερότητά σου. Τόσο πολύ χρειάζομαι τα φιλιά σου. Τραγούδισε για μας ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος με τον στενό του συνεργάτη Τζεφ Κοέν στο πιάνο το τραγούδι του Μπενζαμάν Γκοντάρ «Te souviens tu», θυμάσαι? Αμέσως πριν, η βιολονίστα Κλόε Χάνσλιπ και η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακίας ερμήνευσαν το τρίτο μέρος, Allegro non troppo, από το δεύτερο κονσέρτο για βιολί σε σολελάσσονα, επίσης του Μπενζαμάν Γκοντάρ. Ο επόμενος συνθέτης που θα συναντήσουμε σήμερα δεν ακολούθησε αυτό που θα λέγαμε μια κλασική πορεία. Ο υποναύαρχος Ζαν Κρά έκανε μια λαμπρή αλλά σύντομη πορεία, τόσο στο ναυτικό όσο και στη μουσική. Γεννήθηκε στη Βρέστη το 1879 και ο πατέρας του ήταν γιατρός και αξιωματικός του ναυτικού. Οπότε ήταν σχεδόν φυσικό για εκείνη την εποχή να ακολουθήσει την ίδια πορεία, παρότι από μικρός αγαπούσε τη μουσική και την ποίηση. Εδώ η δική μου πρώτη σκέψη ήταν, να, ακόμα μια περίπτωση παιδιού που δεν κατάφερε να ακολουθήσει αυτό που αγαπούσε λόγω της οικογενειακής παράδοσης. Αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Εδώ φαίνεται ότι επρόκειτο για δύο δυνατές αγάπες, τη μουσική και τη θάλασσα. Και το πώς διατήρησε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές καθόρισε και όλη του την πορεία. Το 1901 γνώρισε τον Henri Duparc, ο οποίος για τρεις μήνες το έκανε καθημερινά μαθήματα, και ο Κρά θεωρούσε πάντα τον Duparc μέντορά του και πνευματικό του πατέρα. Παρόλη την αγάπη του αυτή για τη μουσική όμως, δεν έπαψε να διακρίνεται και στη στρατιωτική του καριέρα. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο διοικούσε ένα αντιτορπιλικό στην Αδριατική. Κάθε φορά που έπιανε λιμάνι, άφηνε για λίγο τον αξιωματικό Κρά στην άκρη και αφιερωνόταν στον Κρά μουσικό. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η συνταγή λειτουργούσε για εκείνον και σε αυτές τις στάσεις ολοκλήρωσε, παραδείγματος χάρη, την ενορχίστρωση του φωνητικού του έργου «Πολύφημος», που παρουσιάστηκε μάλιστα και στην Οπερά Κομίκ στο Παρίσι. Έγραψε τα ντάντσε και πεϊζάζ για πιάνο και κάπως έτσι έγραψε όλα του τα έργα. Αγαπητοί ακροατές, ας ακούσουμε το κουιντέτο για φλάουτο, άρπα και έγχορδα του υποναύαρχου Ζαν Κρά. Ερμηνεύει το Linos Harp Quintet.
Thank you.
Το κουιντέτο με άρπα Λίνος ερμήνευσε τη μουσική του Ζον Κρά, του ανθρώπου που συνδύαζε τη θάλασσα και τη μουσική όχι σαν μια συνθηκολόγηση, αλλά μια εσωτερική ανάγκη και για τα δύο. Το 1937 ο Ζον Κρά συνδέεται με οικογενειακούς δεσμούς με τον Πολωνό συνθέτη Αλεξάνδρ Τάντσμαν, όταν εκείνος παντρεύεται την κόρη του Κρά, την πιανίστα Κολέτ Κρά. Ο Τάντσμαν, πιανίστας και μαέστρος εκτός από συνθέτης, ήταν από τους πρώτους εκπροσώπους του νεοκλασικισμού και αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της εποχής του. Σήμερα ακούμε το πρώτο κονσέρτο του για πιάνο από την Γιούλια Κότσουμπαν και μαζί της τη φιλαρμονική ορχήστρα Arthur Rubinstein του Lodz σε διεύθυνση του Pavel Pritocki. Ήταν η μουσική του Αλεξάνδρου Τάντσμαν. Ο Παύελ Πριτότσκι οδήγησε τη φιλαρμονική ορχήστρα Άρθουρ Ρούμπινστάιν του Λότζ της Πολωνίας στο τέταρτο μέρος Allegro Molto από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Σολίστο πιάνο ήταν η Γιούλια Κότσουμπαν. Ένας Αμερικανός σύγχρονος συνθέτης για τη συνέχεια από το Λος Άντζελες που έφυγε από τη ζωή το 2015 αφού έγραψε πολύ και πολύ όμορφη μουσική για το κινηματογράφο. Ο Ρενό Καπισό εδώ στο βιολί και η Φιλαρμονική των Βρυξελών ερμηνεύουν ένα θέμα από την ταινία του 1994 του Έντβαρντ Τσβίκ «Η θρύλη του φθινοπόρου». Και αυτός είναι ο συνθέτης James Horner.
Thank you.
Μετά τους θρύλους του φθινοπόρου του James Horner, περνάμε σε έναν ακόμα Αμερικανό συνθέτη, αλλά και συγγραφέα, που έφυγε από τη ζωή το 1999. Ο Paul Bowles, μαθητής του Aaron Copland, συνέδεσε το όνομά του στενά με την Ταγκέρη στο Μαρόκο, όπου εγκαταστάθηκε το 1947 και έζησε 52 χρόνια εκεί, μέχρι το τέλος της ζωής του. Πριν από αυτό, στο Παρίσι, τη δεκαετία του 1930, συνδέθηκε με την Gertrude Stein, τον Jean Cocteau, τον Ezra Pound, τον Christopher Isherwood και άλλους διανοούμενους της εποχής. Η πιο γνωστή νουβέλα του είναι το «The Sheltering Sky», που ελληνικά έχει μεταφραστεί ως «Τσάι στη Σαχάρα». Εμείς σήμερα ακούμε το έργο του «Music for a Farce» από τον David Glazer στο κραλινέτο, τον Herbert Müller στην τρομπέτα, τον Elden Bailey στα κρουστά και τον William Masalos στο πιάνο.
Thank you.
Μετά τη μουσική για μια φάρσα του Paul Bowles και τα μέρη Allegro Rigoroso, Tempo di Quick Step, Tempo di Vals και Molto Staccato, John Adams για τη συνέχεια με το έργο China Gates, εμπνευσμένο, όπως λέει ο ίδιος, από τον επαναλαμβανόμενο ήχο της βροχής σε μια περίοδο βροχών στη Βόρεια Καλιφόρνια. Μας ερμηνεύει εδώ ο Ντανιήλ Τρίφωνοφ. Αγαπητοί ακροατές, με τη μουσική του John Adams, China Gates, από τον Ντανιήλ Τρίφωνοφ, το πρωινό και κάτι έφτασε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι του Richard Rodgers, Something Good, κάτι καλό. γραμμένο για την ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας» του 1965, εδώ από την αγαπημένη μου Άννε Σοφή Φωνότε μαζί με τον Μπραντ Μέλντάου. Αφού τώρα είσαι εδώ και με αγαπάς, είτε θα έπρεπε είτε όχι, μάλλον στα παιδικά ή και στα πιο νεανικά μου χρόνια κάτι καλό θα είχα κάνει. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Εμείς σας ευχόμαστε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.
Somewhere in my youth or child.